Здравейте, приятели на Великата английска игра. Мислих какво да ви предложа в този своеобразен дневник на световното първенство, защото имам амбицията всяка вечер да пускам по нещо. Замислих се всъщност кои са били най-важните неща, които в моя живот са били свързани с световните първенства по футбол. Оказва се, че един от първите ми спомени в футбола изобщо бил свързан именно с такова първенство. То обаче е много блед, защото ставаше дума за едни хвърлени малки листчета по футболен терен. Впоследствие се оказва, че това е световното първенство 1978 година, но аз помня само тези бели листчета, очевидно са ми направили много сериозно впечатление. След което през 1982 година вече много ясно си спомням гола на Англия срещу Франция. Аз лично си признавам, че в първите си детските си спомени имах така много силен респект към Брайан Робсън като футболист. И тогава онова поколение ми хареса много, но в онова поколение, онзи матч през 1900, онова първенство през 82 година всъщност за мен завърши с полуфинала между Германия и Франция и кошмарната контузия тогава, която Шумахер предизвика. Някак това ме настрои за целия ми живот в такива моменти. Нямам причина, поради която да вземам една или друга страна, но след този двубой никога не бях за Германия. Не защото някой е направил нещо лошо. Няма такова нещо. Има освен това подобни контузии и много други в историята на първенствата. Но някак тя се отрази, ми се отрази много силно. Онзи френски отбор беше съставен от млади футболисти, които играха изключително интересен футбол, но не стигнаха до финал тогава. Следващото първенство 86-та вече мога да кажа, че го помня много добре, но беше голямо предизвикателство за едно дете на 12 години да гледа шампионатите и да... защото мачовете бяха много късно през нощта. Примерно един матч, който никога няма да забравя, Германия срещу Мексико. Той се игра с продължение и така нататък. Той беше до ран на сутрин едва ли. Аз нямаше никакъв шанс да успея да го гледам. Но от 86-та година, първо, може би пропускам, трябва да се върна на 82-та, защото начинът, по който тогава италианците станаха световни шампиони, бе първия случай, в който аз установих, че тази игра не е справедлива. Просто не е справедлива. Не казвам нищо лошо срещу Италия, напротив. Но когато видиш начина, по който италианците тогава победиха Бразилия и Аржентина, те ги победиха. Всъщност ме накараха да се замисля какво е футбола. Защото до този момент в квартала, играйки футбол, ние всички сме си мислили за начина, по който печелим. Ако си по-добър, печелиш. Ако не си по-добър, не печелиш. Дадно се оказа в моето съзнание, това бе открито, че има и друг начин в тази игра. До ден днешен, между другото, се разправят шеги за гъщетата на бразилските футболисти, напускайки онзи двубой. Стигам до 86-та година, когато отново мога да кажа, че за мен футбола беше по-различен тогава. Усетих и участието на българския национален отбор на световно първенство, разбира се, по по-различен начин. Години по-късно си спомних, гледайки Ради Здравков пред мен, на един метър от мен и разговаряйки с него по съвсем други теми, си спомних колко пъти извиках центрирай преди гола на Наско Сираков в мача на откриване. Но центрирането дойде в най-добрия момент. Това е много интересно нещо е футбола. Човек застава, гледа, казва си и си казва, ама той трябваше да направи това. А всъщност футболистите там на терена знаят какво трябва да се направи. По-добре от всички нас. И това е другия тип емоция. 90-та година, а сега 86-та година, аз не мога да я пропусна заради онова, което направи тогава капитана на Аржентина. Гол с ръка и след това гениалния гол, но онзи матч между Аржентина и Англия ме накара окончателно да се влюбя и безвъзвратно да се влюбя в английския футбол и в Англия, защото англичаните показаха няколко неща. На първо място показаха това, което аз много ценя в играта. Няма друг национален отбор, който да позволи играч на съперника с топката в краката да се разходи от центъра на терена до тяхната врата, като в нито един момент те не посегнаха да го ритнат. Посягаха да избият топката, но не и да го ритнат. Това няма как да се случи в днешно време. След това или преди това, съответно е... не знам по какъв начин да ги степенувам нещата. Кое е по-важното? Този гениален гол или гола с ръка след това? Между другото, аз тогава не знах, че има български съдия асистент-арбитър, е помощник съдия на онзи бой. По-късно го научих и когато вече станах журналист, се питаха, бе, аз не мога ли да взема едно интервю от този човек, така и не можах. Но това, което ще запомня именно 86-та е, че тогава разбрах, че можеш да загубиш и въпреки това всъщност да говориш, да победиш в себе си. И ми хареса. Лошото е, че това чувство се загнезди в моята душа през годините. 90-та година, полуфинала Англия-Германия, беше огромно разочарование. Тогава аз никога няма да забравя Пол Гаскойн и положението, което той имаше. Но 90-та година беше, може би, първото от световните първенства, в които имаше шоу, много повече шоу, отколкото обичайно. Италианците са майстори на това. Дори песента, която беше на 90-та година. Италианците са майстори да направят от световното първенство преживяване. Ние днес непрекъснато говорим за преживяване, за това как феновете се чувствали. Според мен, първенство номер едно в това отношение беше 1990-та година. Страхотно беше за фенове и за всичко останало. И аз никога няма да забравя един матч между Аржентина и Бразилия. Мисля, че беше на осмина финал. Когато бразилците пазаха Марадона през цялото време. И той се откъсна един единствен път. Един единствен път им избяга. И реши матча с гениален пробив и пас. Но някак 94-та винаги ще се откорява. Тогава вече бяха съвсем различни години. Гледахме мачовете невярващо. Аз играх в футбол и гледайки това, което нашия национален отбор правеше, ме изпълваше огромна гордост. Знаете ли, 94-та беше особено изживяване във всяко едно отношение. Но аз тогава вярвах, че всеки един от тези играчи в българския национален отбор е много близо до това да бъде Господ Бог. Така ми изглеждах тогава. Като имаме предвид, че за мен най-големият български футболист тогава не можа да играе. А аз смятам, че ако Лил Пене беше на терена, нашия национален отбор ще да стане световен шампион. Но вижте, емоцията и страстта, която българите показахме тогава, е много интересно да бъде изследвана. Жалко е, че тогава никой не се сети. Може би защото всички мислихме, че ще има много такива моменти. За мен 94-та година показа колко бързо ние обичаме да бъдем с победителите. 96-та на европейското, макар че то не е тема на днешния ми дневник, 96-та пък показа колко бързо се научаваме да мразим губещите. Още един тежък урок за мен. През 98-ма вече темата за България е малко по-различна, но 98-ма вече така, и английския национален отбор преживява много тежки моменти в първенството, отпадането си с всичко, което се случи с Дейвид Бекъм. Но това беше първото първенство, в което вече бях... това беше началото на моята журналистическа кариера. И аз го преживях по различен начин. Гледах мачовете, но ги гледах по различен начин, не като фен. И беше забавно. Ако има първенство, което наистина ме накара да заобичам футбола, и тук трябва да поздравя екипа на Вестник Дума, в който работех тогава, на спортния отдел. Беше страхотно преживяване за мен, за да се влюбя в тази професия, която до ден днешен практикувам. Аз, между другото, много пъти съм разказвал, че чиста случайност това, което ми се случи. Но пак по повод на световните първенства, 2002 година не можех да повярвам, че виждам това, което виждах от Южна Корея. Но, знаете ли, ние можем да си говорим каквото и да е, но южнокорейците имаха близо 6 месечен лагер преди онова първенство. Между другото, сега Катар имат нещо подобно като политика, стратегия. Много хора, между другото, ги сравняват Катар и Южна Корея. Не знам дали ще бъде Катар сега и Южна Корея от 2002 година. Не знам дали това може да се случи. Според мен не, категорично. Само дето и тогава мислех, че корейците нямат тази класа. Само, че те го направих. Но тогава бразилския национален отбор 2002 година и онзи матч Бразилия и Англия за мен беше събитие. Не заради англичаните обаче този път. Заради Бразилия и заради начина, по който те обърнаха матча, защото в един момент буквално не се виждаше как Бразилия може да вземе този двубой, а те го взеха. И тогава, да ви призная, спомените ми за световните първенства започват да избледняват. Нямам идея защо. Говоря с много хора от моето поколение и всички те казват, че има подобен процес. Последните години, когато гледаме много футбол, спомените ни избледняват. И от 2006-та, и от 2010-та, и от 2014-та. 2018-та е по-прясно първенството. Но аз не знам защо се случва така. Та моите спомени от световните първенства, общо взето най-общо, са свързани с това. И знаете ли какво ми се иска да преживея на това световно първенство? Иска ми се футбола, който се играе в Катар, да изненада всички. Искам да пукна всички видове прогнози за световното първенство. Да видим футбол, в който сметките да отсъстват. Знам, че няма да стане. Но казвам какво ми се иска. Това очаквам. Искам спомена ми за това първенство да е с хубав футбол. Преди всичко останало. След това вече победителите. А пък ако случайно, макар че това не може да стане според мен, но ако случайно Англия спечели, то тогава наистина ще бъде страхотно. За мен. И за всички привърженици на Англия. Но аз ще ви кажа следното нещо. За мен световното първенство е преживяване на привържениците, което е по-различно от всяко друго първенство. И много силно се надявам феновете на всеки един отбор да имат своето си световно първенство. Именно заради това правя този епизод сега. Има няма вече по-малко от 48 часа преди началото на шампионата. Но вижте, пожелавам ви всеки да изживее своето си световно първенство. Със своите емоции, с хубавите моменти, с разочарованията, естествено. Не забравяйте, че разочарованията са част от емоцията на такъв голям шампионат. Пожелавам ви хубав месец. Месец като за световно.